У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, які зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя. Акцэнты свабоды». Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У Пражскай студыі навінаў Сергей Шупа. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Раней сёння экс-кандыдат у прэзідэнты рэфарміст Мір Хусейн Мусаві прапанаваў стварыць незалежную камісію для пералічэння галасоў, аддадзеных на выбарах 12 чэрвеня. Іранская апазіцыя адмаўляецца прызнаць перамогу на выбарах кансерватара Махмуда Ахмадінежада, заяўляючы пра маштабныя фальсіфікацыі. На мінулым тыдні пры разгоне ўладамі акцыі пратэсту ў Тэгеране загінулі як найменей 17 чалавек. На паўночным захадзе Пакістану, у рэгіёне паўднёвы Вазірыстан, каля 70 ваяўнікоў забітыя ў выніку ракетных удараў амерыканскіх беспілотных самалётаў. Паводле мясцовых уладаў, удары наносіліся па апорным пункце лідара пакістанскіх талібаў Байтулы Мехсуда. Ён паспеў пакінуць раён да абстрэлу. Улады Пакістану ускладаюць на Мехсуда віну за арганізацыю серыі тэрактаў, у тым ліку забойства былога прэм'ер-міністра Беназір Бгута ў 2007 годзе. Паўночная Карэя паўторна выступіла з пагрозамі ў выпадку правакацыі напасці на ЗША. Як заявіла афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва КНДР, калі злучаныя штаты, цытую, «пачнуць новую вайну», войска і народ Карэі знішчаць агрэсараў раз і назаўсёды. Канец цытаты. 23 талібы загінулі ў баі на поўдні Афганістану. Як паведаміў генерал афганскай арміі Шер Мухаммад Зазай, сярод забітых мясцовы камандзір талібаў Мулай Ісмаіл. Бой адбыўся ў аўторак у правінцыі Урузган паблізу гораду Тырын-Кот. Улады Казахстану зрабілі больш строгім кантроль за ўсімі інтэрнэт-рэсурсамі, уключаючы інфармацыйныя парталы, форумы і блогі. У прыватнасці прадугледжваецца магчымасць судовай забароны сайтаў. Вы слухалі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У палаце прадстаўнікоў будуць вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Сёння ў Мінску прэзентацыя 16-й кнігі серыя «Бібліятэка свабоды». У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на ўчорашняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрадэпутаты паабяцалі вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага толькі пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Рэакцыю дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на рашэнне дэпутатаў у Страсбуры высвятляў Уладзімір Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз усіх абставінаў і правільныя высновы з іх. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быць более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Владимир Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі стаўленне да смяротнага пакарання ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену, прынамсі ўвесці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку, людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку вся краіна, якая, ну, атрымлюе магчымасць уступіць у Еўрасаюз.
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз. 7 разоў мер и то не вер.
Мы же по свое время проводили в референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил жизни какого-то другого человека. А что может быть ценнее жизни? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраны орган улады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Палітолег Алесь Лагвінец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванне Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш пытанне да таго, хто мае паўнамоцтвы прымаць такое рашэнне, адказаў Павел Лёгкі і дадаў, што асабіста ён думае наконт гэтага. На мою думку, трэба ўзважыць наступствы такого рашэння. Яно няпростае, бо на рэферэндуме 80% выказаліся супраць адмены смяротнай кары. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказаў Павел Лёгкі для Радыё Свабода. Што думаюць пра мараторый вядомыя палітыкі і праваабаронцы? Старшыня беларускага хрэсцкага камітэту Олег Гулак мяркуе, што мараторый на смяротную кару даўно б наспеў.
На маю думку, яго можна ўвесці хоць сёння. Шлях для гэтага акрэслены рашэннем канцыйнага суда яшчэ ў 2004 годзе. Для гэтага дастаткова прыняць указ прэзідэнта аб тым, што смяротныя прысуды не прыводзяцца ў выкананне.
Паводле праваабаронцы, у выпадку ўвядзення мараторыя трэба вызначыць месца, дзе будуць утрымліваць асуджаных да вышэйшай меры пакарання. Для гэтага не падыходзіць, на думку праваабаронцы, менскі следчы ізалятар, дзе ўмовы ўтрымання асуджаных на смерць вязняў шмат хто прыроўнівае да катавання. Таксама патрэбныя гарантыі, што людзей, якія падпалі пад мараторый, ніколі не пакараюць смерцю, нават калі мараторый з нейкіх прычын адменяць. Гэта было б бесчалавечна, мяркуе Олег Гулак. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб лічыць, што прыняцце мараторыю – гэта экзамен на еўрапейскасць, які Беларусь павінна здаць паспяхова.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Гэта еўрапейская норма, гэта еўрапейскі падыход. Ён прымянен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтва Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч нагадаў, як у сярэдзіне 2004 году сустракаўся з еўрапейскімі чыноўнікамі ў якасці адмысловага пасланніка міністра замежных спраў. Тады была ўзгодненая пакрокавая стратэгія збліжэння Беларусі з Еўропай, у якой прадугледжваўся і мараторый на смяротнае пакаранне.
Четвёртый год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не выключает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание, Европа может поставить и иншие пытания по реформованию ситуации в Украине. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі спаслаўся на апошнія даследаванні грамадскай думкі, паводле якіх колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі значна знізілася ў параўнанні з сярэдзінай 1990-х гадоў і ўжо фактычна роўная з колькасцю тых, хто супраць смяротнай кары. Алесь Бяляцкі адзначае, што ў грамадскую кампанію за адмену смяротнай кары ўключаецца ўсё болей вядомых асобаў.
Адгукнулася ўжо даволі шмат людзей, сярод іх і першы падпісан беларускай канстытуцыі спадар Грыб і вядомыя беларускія пісьменнікі, такія як Владзімір Арлоў, Светлана Алексіевіч і вядомыя музыкі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. У Еўропе Беларусь застаецца адзінай краінай, у якой выконваюцца смяротныя прысуды. Усе іншыя еўрапейскія краіны выключылі смяротнае пакаранне са сваіх крымінальных кодэксаў альбо ўвялі мараторый на яго выкананне. Аднак каля 60% насельніцтва ў свеце ўсё яшчэ жыве ў краінах, дзе такія пакаранні выконваюцца. Смерцю караюць да сённяшняга дня ў найбольшых па колькасці насельніцтва краінах свету – Кітаі, Індыі, ЗША, Інданэзіі. Гісторыя ведае некалькі дзясяткаў спосабаў выконвання смяротнага пакарання, але ў сённяшняй судовай практыцы засталося іх усяго некалькі. Павешанне, расстрэл, электрычнае крэсла, смяротная ін'екцыя, газавая камера і каменяванне ў ісламскіх краінах. Расстрэл, як форма смяротнага пакарання, існуе акрамя Беларусі ў і Кітаі, Тайвані, Інданэзіі. Як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Вы можаце выказаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефонным нумары 266-39-52.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
И еще раз нагадаю наш телефонный номер Менску 266-39-52. Сёння ў Менску ва ўправе БНФ прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Яна складаецца з выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт», якія выйшлі ў эфір у 2001-2008 годах. Парадоксы станаўлення беларускай нацыі і дзяржаўнасці, беларускі аўтарытарызм і змаганне за дэмакратыю, Беларусь паміж Усходам і Захадам, тэмы круглых сталоў, за якімі адказы шукалі вядомыя беларускія і замежныя эксперты і палітыкі. Сёння многія з іх былі запрошаныя на прэзентацыю, а хто змог узяць удзел у імпрэзе, мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Валер, калі ласка.
У цэлым я мог бы сказаць, што прэзентацыя кнігі «Акцэнты свабоды» пераўтварылася ў своеасаблівую інтэлектуальную абарону твору Юрыя Дракахруста. Ну, ведаеце, як бывае гэта абарона кандыдацкай ці доктарскай дысертацыі. Ну, паколькі Юрый Дракахруст ужо кандыдат матэматычных намук быў, ну, напэўна, доктарская. Такім чынам адбылася цікавая дыскусія экспертаў. Своеасаблівы круглы стол, ну, такі самы, відаць, як праскі акцэнт, аўтарам якога ўжо 9 гадоў з'яўляецца Юрый Дракахруст. Эксперты сказалі шмат добрых словаў і пра аўтара, і пра кнігу, і пра Радыё Свабода, але гэтыя выступы зусім не былі камплементарнымі. Былі спрэчкі, былі нават часам правакацыйныя заявы. Ну, вось я зараз пагартаю свой блакнот і паспрабую знайсці самыя цікавыя моманты ў выступах экспертаў. Пётр Асадоўскі, гартаючы старонкі кнігі, зазначыў, што ўсё, што ёй пазначана, ўсё застаецца актуальным, ўсё старое актуальнае, і Беларусь топчацца на месцы. гэтыя старонкі не старэюць, і фактычна беларусы застаюцца недабудаванай нацыяй. І гэта не крыўдны выраз лічыць спадар Садоўскі. Ён прыдумаў 5 новых тэмаў для круглых сталоў над пражскім акцэнтам. Праз акценту і выказаў нязгоду з аптымізмам аўтара ў гэтай кнігі. Аляксандр Сядута, які назваў сябе прафесійным правакатарам, заявіў, што гэтая кніжка гістарычны дакумент, і сярод усіх кнігаў Радыё Свабоды толькі 3 з'яўляюцца гістарычнымі дакументамі, а астатнія не варта было выдаваць, сказаў спадар Сядута, з ім, праўда, не ўсе згадзіліся. Вось, Валянціна Кудовіч зазначыў, што Юрый Дракахруст шмат зрабіў, калі пайшоў у журналістыку, але, магчыма, ён памыліўся, што пайшоў у журналістыку з матэматыкаў, таму што ён з'яўляецца адным з самых бліскучых беларускіх інтэлектуалаў, і спадар Акудовіч чакае, што часам з'явіцца кніга цалкам напісана Юрыем Дракахрустым, і з'явіцца тыя тэксты, які ён напісаў, які ён яшчэ мусіць напісаць, але ось штодзённая журналісцкая руціна не дазваляе яму зрабіць.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Нагадаю, ён распавядаў пра прэзентацыю сённяшняй кнігі «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Пра сённяшнюю прэзентацыю гэтай кнігі, фотарэпартаж з імпрэзы вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг, а таксама там жа прачытаць меркаванні экспертаў і наведнікаў нашага сайту. А Юрый Дракахруст будзе сёння госцем нашай перадачы «Вынікі дня». Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы беларускай службы «Радыё Свабода» «Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі». Пракуратура Менскай вобласці выявіла шматлікія факты парушэння зямельнага заканадаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік пракурора Менскай вобласці Віктар Жынгель сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Увогуле, генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч канстатаваў распаўзанне ва ўладнай вертыкалі новага віду карупцыі зямельнай. Паводле Васілевіча, чыноўнікі розных рангаў злоўжываюць незаконнымі механізмамі атрыманне надзелаў пад будоўлю дамоў і катэджаў, а таксама ўзвядзеннем жылля па дзяржаўных коштах без чаргі і не маючы патрэбы ў паляпшэнні ўмоваў. У звязку з гэтым генпракурор настойвае на неабходнасці адзінага парадку вызначэння чаргі на атрыманне зямельных надзелаў для ўсіх катэгорыяў грамадзянаў. Расказвае Ігар Карней.
Яшчэ 19 чэрвеня на нарадзе пра барацьбу са злачыннасцю і карупцыяй Рыгор Васілевіч заявіў, пад Менскам у дачным пасёлку Крыжоўка на вачах соцень тысяч людзей вядзецца масавае незаконнае будаўніцтва катэджаў. Усяго ж па краіне выяўлена больш за 1500 фактаў зямельнай карупцыі з удзелам дзяржаўных службоўцаў. Чаму для пракуратуры так важна запалінгаваць парушальнікаў сярод чыноўнікаў? Вось што мяркуе былы следчы пракуратуры Алег Воўчак.
Чыноўнікі любого звіна сейчас безнаказанна разбазаривают государственную землю. Коррупция среднего и высшего звена, чиновники уже не боятся самого Лукашенко, и все хватают земли. Ну, понятно, для чего. Потом продать можно. Это большие деньги сейчас.
Ахвярами боротьбы супраць свавольства с землей и нерухомостью уже стали некоторые высокие чиновники. Позбавились от своих посадов, а то и воли, наместник генпрокурора Миколай Куприянов и прокурор Менской области Михаил Снягир. Перший наместник министра внутренних справ Александр Шурко, начальник департаменту финансовых расследований у Комитету Держконтролю Анатолий Громович да іншая. У наноў агучаным спісе карупцыянераў начальнік управлення крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ Анатоль Савіцкі, першы намеснік прокурора Гомельскай вобласці Уладзімір Сарасек, старшыня камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага аблвыканкаму Сергей Моўчан, намесніца міністра энергетыкі Рыма Філімонова. Між тым, як дадае Алег Воўчак, карупцыйныя справы разглядаюцца досыць выбарачна. Так былі спушчаныя на тармазах, выяўленыя камітэтам дзяржконтролю, факты злоўжывання адносна чыноўнікаў, якія жывуць літаральна пад носам у Лукашэнкі, у Драздах. Такой жа думкі, што заплямленых, але блізкіх людзей чапаць не будуць, трымаецца і былы начальнік управлення службы контролю прэзідэнта Алег Ігнатенка.
Земельныя участкі, в том числе і в Навінках, в Баравлянах, выделялись вот таким образом. Даже сегодня в районе кольцевой Минской дороги есть объекты, которые самые высокие чиновники продолжают строительство незаконное, и ничего в этом направлении не делается.
І ўсё ж ці будзе мець плён кампанія, абвешчаная Рыгорам Васілевічам супраць зямельных корупцій. Говорить Олег Волчак.
Генерального прокурора последние три года меняют, но не из прокурорской системы. То бывший судья, то конституционного суда. Тут должны люди, которые от следователей или от прокуроров, которые прошли весь путь. Но напугать, тем более в период президентских выборов, то шевельнется, будете сидеть как снегирь. Того тоже земельный участок был.
Тем часом напередодні Рыгор Васілевіч, звертаючыся невядома до кого, заявил: «Дайте нам 1000 человек, и мы наведем порядок с выкананием земельного законодавства». У якасці прыкладу парушэння правілаў выдзялення зямлі і пазнейшага выпраўлення сітуацыі ён згадаў гісторыю з рынкам Ждановічы. Маўляў, без патрэбнага афармлення забралі вялізны кавалак зямлі. Нагадаем, што адзін з абвінавачаных у захопе тэрыторыі, генеральны дырэктар Ждановічаў Яўген Шыгалаў, трапіў за краты, пасля чаго згадзіўся выплаціць дзяржаве шматмільённую кампенсацыю. Апроч таго, Шыгалаў прызначаны адным з галоўных спонсараў на будоўлі хакейнай арэны ў мікрараёне Чыжоўка.
Расказываў Ігар Карней. Такім чынам, у Беларусі чарговым разам пачынаецца змаганне з карупцыяй. Каб канкрэтызаваць сітуацыю, сёння карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра факты чыноўніцкай карупцыі ў рэгіёнах. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзіншчына. На Гарадзіншчыне цяпер прадстаўнікі пракуратуры пераправеряюць факты са скаргі жыхароў раёну. Сітуацыю тлумачыць журналіст Міхал Карневіч.
Да праваабаронцы Івана Крука ў Астраўцы звернуліся жыхары раёна і папрасілі скласці скаргу пра незаконную забудову чыноўнікамі маляўнічых куточкаў ля возера Йодзя. Іван Крук кажа, што людзі даведаліся пра будоўлю дамоў на самым беразе возера. Праваабаронца ездзіў на месца і спрабаваў высветліць, каму належаць гэтыя дамы. Са слоў Івана Крука, тутэйшыя людзі сцвярджалі, што сюды прыязджалі старшыня райвыканкаму і былы прадстаўнік прэзідэнта па Гарадзенскай вобласці Сергей Ткачоў. Будавалі дом спецыялісты тутэйшага лясгасу, але высветліць, каму ён належыць, праваабаронцу не ўдалося.
Рукаводзіцелі раёнаў, паймаць, і вобласці тоже замешаны.
Некалькі тыдняў таму, са слоў Івана Крука, да яго наведваліся прадстаўнікі генпракуратуры і адміністрацыі прэзідэнта. Паведамілі, што яны пераправеряюць факты, а таксама пацвердзілі, што атрыманыя ім адказы з розных інстанцыяў насамрэч адпіскі.
Меншына на сайте генпрокуратуры у Менску выкладзена спецыяльная форма для паведамленняў пра факты карупцыі. У абвестцы абяцанне цытую, што ваша інфармацыя будзе дасканалым чынам правераная. Калі факты спраўдзяцца, то ім будзе дадзеная належная прававая ацэнка. Грамадскі актывіст Клецку Сергей Панамароў ужо некалькі разоў звяртаўся на сайт генпракуратуры. Заяўнік цвердзіць, што яму дакладна вядома пра злоўжыванне аднаго з клецкіх вартыкальшчыкаў, а вынік слухаем, што тлумачыць Сергей Панамароў.
Три разы я адправляў, а толку нету. Под своей фамилией, все данным, тишина.
Сергей Панамароў сигнализуя про приватную будовлю мясцовага чиновника ля Менску.
В элитном массиве, в лесном, хоромы, ПМК, ДРСУ технику использовал там. 100%. Это люди все знают.
Чому ж недотыкальный коррупционер с Клецку? Сергей Панамароў разважая.
На него очень много жалоб писали люди. И бывшему губернатору, и нынешнему губернатору. Но почему-то тишина. Они заставленники Лукашенко. Видимо, там, чтобы как-то к нему подобраться, надо выйти, выходить на самого, этого батьку.
Віцебшына. Апошнім часам у Браслаўскім, Пастаўскім, Полацкім, Мёрскім і Лепельскім раёнах на Віцебшыне былі выяўлены амаль 200 фактаў самавольнага захопу участкаў у прыбярэжнай паласе. Над прычынамі такіх маштабаў карупцыі разважаюць журналіст Браніслава Станкевіч і її суразмовця.
На думку Володимира Баруки, громадського активіста з поставив, покарали не всіх винуватих.
Відмітка Мазьора не тільки під'їхати, але вже підійти невозможно. Сплошні забори, собаки, охрана. Лучші місця розподіляються кулуарно, полускритно.
Володимир Барука каже, що місяці два тому звертався по телефоні до старшини Держконтроля Зянона Ломаці. Говорив про проблеми будівництва на водойомах Поставщини, у тому ліку і корупційні.
Вважаю, що безпреділ твориться від цинізму і безпартовності чиновників.
Могильовщина. На Могильовщині звісток про земельну корупцію офіційно криниці подають не шмат. Однак, це не перешкодило кореспонденту нашого радіо Андрею Білогубову здобити правдиві факти.
У обласної прокуратури запевнюють, що такого роду злочинства фіксується нечасто. Літось, наприклад, поводле інформації прокуратури було проведено 6 проверок. Одного чоловіка притягнули до дисциплінарної відказності, а трьох – до адміністраційної. Могилівський координатор громадського антикорупційного комітету «Народний контроль» Ригор Костусьов стверджає, що фактів земельної корупції не так уже і мало.
Та їх докопатися вельми складано. Ось чому вони так мало гучуються і у пресі, і в інших сродках масової інформації. Земельна корупція поширена серед номенклатури, особливо серед вертикалі президентської. Простому смертному, як у нас кажуть, отримати в будь-який участок простим рішенням гарвиконкама, райвиконкама вельми-вельми складано.
Сподара Костусьова прошу назвати хоча б некілька фактів у підтвердження ягоної заяви.
Рішенням гарвиконкама Могильовського было выделено 10 соток земли в Могилеве по улице Загородной, былому старшине Белинского райвыконкама. Человек в Могилеве не жил, працевал в старшине Белинского райвыконкама, живший в городе Горки. На черге на поляпшение жилевых умов не стоял. Зараз ми вилучаємо ще один такий випадок по отриманню земельного участка для будівництва дома у Могильові былому старшині Шкловського райвиконкама.
Гомельщина. Про корупцію в цій справі люди відають мало. Гомельський політик Володимир Кацора каже на гета.
У Гомелі, коли тільки демократичні активісти займають некий земельний наділ у кооперативі, ті побудують хатку на куриних ножках, а ховники тут же піднімають гвалт. А коли ти ж прокурорські, міліцейські, ці владні чиновники незаконно отримують земельні наділи, будують невідомо за які сроки цілі хороми, то на це ніхто уваги не звертає. І хоча нібито боротьба з корупцією ведеться, однак чиновники вовсю дають волю своїм особистим потребам і фантазіям.
Поводле виніку провірки Держконтролю з грубими порушеннями земельного законодавства отримали участки у пригородному поселку Перемога перший намісник прокурора Гомельської області Владимир Сарасека, намісник начальника управи по боротьбі з корупцією, економічними злочинствами, управи внутрішніх справ Гомельської облконкому Олександр Гриб і супрацовник штабу обласної управи внутрішніх справ Владимир Хомяков. Апошній на момент отримання участку був начальником Совєтського райвідділу міліції. По факті незаконного виділення земельних наділів заведена кримінальна справа.
Агляд підрихтував В'ячеслав Кулік. З якими видами корупції сутикаються громадяни країни у щоденному житті? Про гэта у менскіх мінакоў цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці ніколі вам доводилося сустракатися з деякими видами корупції у житті?
Я ніколи не сталкивався, чесно говоря. Ну, то, може бути, так вийшло, тому що я не мав діла з чиновниками особо. Система одного окна, от що більше називають нарікання.
Слышала таке? Ну, от многие паси там за екзамени, от я сталкивалась з таким, що, щоб навіть поступити или как-то здати екзамени, многие платят деньги, щоб, ну, пробитися куда-то.
Та какой тут пример? На каждом шагу коробку конфет, там, бутылку коньяку, так пример не нуждается, я считаю. А вообще, мне кажется, что касается здравоохранения, люди сами развели ее. Приучили докторов, что нужно что-то нести, вот они и ждут уже.
Некие размовы есть от знакомых, некие деньги даются для того, как что-то заработать.
Ну, покольки мы студенты, то на ОГУ сустракались с коррупцией в научальной установе. Такое есть. И я думаю, что такое будет. Так повелося. Это кому-то треба, это просто так никуда не денется. Як бы с этим не змагались.
А питання на мінських вулицях. Сьогодні депутати Палати представників прийняли у двох читаннях поправки у кримінальний кодекс, які знижають мінімальний термін покарання за отримання хабару. Як повідомив генпрокурор, сьогоднішнє законодавство не улічує памір хабару, що на практиці приводить до призначення судом покарання неодповідного ступені громадської небезпеки учиненого злочинства.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Мельник из Менску. Неведомо, як у ситуации молочной войны поводили в себе наши оппозиционеры Лябейска, Козулин, Позняк да иншие. А Лукашенко Москва пригнуть не смогла, як не старалася. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце яе ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. У саміце ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускіх і польскіх дзелавых колаў, а таксама прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск і віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Прэм'ер Сідорскі не прыехаў, хаця ягоны ўдзел у імпрэзе быў планаваны. Паводле Туска, цяпер польскі бок вельмі задаволены тымі пазітыўнымі рэчамі, якія пачынаюць адбывацца паміж Польшай і Беларусю, і бачыць невялікі, але выразны прагрэс у некаторых аспектах, звязаных з дэмакратычнымі стандартамі.
Таксама ў размовах сам на сам са спадаром Кабяковым я адзначыў, што мы бачым непасрэдную сувязь паміж паляпшэннем дачынення, у тым ліку эканамічных, Беларусі і еўразвязу, і Беларусі і Польшчы, і падвышэннем стандартаў што да правоў чалавека, меншасцяў і ўвогуле дэмакратычных стандартаў.
У часе саміту абмяркоўваліся праблемы польска-беларускага супрацоўніцтва ў галінах энергетыкі, фінансаў, гандлю і сельскай гаспадаркі, міжрэгіянальнай супрацы і турызму. Сёння ж у варшаўскім выставачным цэнтры «Торвар» адкрылася нацыянальная выстава Беларусі. Адразу пасля выпуску навінаў чытаем Быкава.
Двадцать першая тридцать у Менску, при мікрафоні студыі Сергій Шупа, у ефіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як у Беларусі будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларусь звернулася до Еўразвязу з просьбой об фінансовой допомозе, про гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, беларускі бок накіраваў адпаведны зварот і найбліжэйшым часам чакае рэакцыі. Паседжанне рады дырэктараў міжнароднага валютнага фонду, на якім будзе разглядацца пытанне аб павелічэнні крэдыту падтрымкі Беларусі на 1 мільярд даляраў, павінна адбыцца апошнімі днямі чэрвеня, паінфармаваў сёння намеснік старшыні праўлення Нацбанку Беларусі Мікалай Лузгін. Пачынаючы ад 1 верасня 2009 году, Радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё, а ў гэты канал уваходзіць Радыё Швецыя Інгемар Лёфгрен. Паводле спадара Лёфгрена, шведскае радыё, цытую, «зрабіла цяпер выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай, тым больш, што гэтая мова, якую разумееце ў Беларусі». Канец цытаты. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер 15 дзён трымае галадоўку Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Паводле навочных сведкаў, сёння ў Тэгеране адбываліся сутычкі соцень удзельнікаў пратэстаў з паліцыяй. Паведамляецца, што паліцыянты стралялі ў паветра, ужывалі слізачэчны газ і дубінкі для разгону дэманстрантаў, якія сабраліся на плошчы перад будынкам парламенту, нягледзячы на забарону правядзення дэманстрацыяў. Тым часам верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням апазіцыі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. На паўночным захадзе Пакістану ў рэгіёне паўднёвы Вазірыстан каля 70 ваяўнікоў забітыя ў выніку ракетных удараў амерыканскіх беспілотных самалётаў. Паўночная Карэя паўторна выступіла з пагрозамі ў выпадку правакацыі напасці на ЗША. 23 талібы загінулі ў баі на поўдні Афганістану. Паведамляецца, што сярод забітых мясцовы камандзір талібаў Мула Ісмаіл. Бой адбыўся ў аўторак у правінцыі Урузган паблізу гораду Тырын-Кот. Вы слухалі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владзіміровича Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Альгерд Бахарэвіч.
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкава падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў у творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамякіна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, вымушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкава пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкава першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось глядзіце, цяпер у нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да сувары быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтаксама і цяпер, мне здаецца, на быкаў ўсё прыміраюць штосьці, стараюцца навесіць як мага больш лаўровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкава толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я сфармуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкава такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быкаў быў застаецца няхай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быкаў гэтага не ўмеў. На свабодзе я чытаю ўрывак з ваўчынай ямы, гастранамічная сцэна з жабамі і выдатны, вельмі жывы, схаваны ў тэксце радок, які ўразіў мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай нагой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве.
Альгерд Бахарэвіч чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчынная яма».
Ваўчынная яма. Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў! Смаката, я ўжо еў», – сказаў бамж і вываліў шапкі дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, пратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачаш? Я ад тае дам удзіраць». «Знаеш», – сказаў ён хлопцу, – «то, можа, і добра. Усё ж у жабам радыяцыі менш. Бо тутэйшыя не з Чарнобыля прыскакалі. А рыба чорт яе ведае, адкуль плыве». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула салдата, які паволі, без жаднай ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусіў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным для таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэў, а што стала з пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючы гідоту, бамж ножыкам выпатрашыў жабіны вантробы, кінуў у раку. Нарыхтаваны жабу радком расклаў на траве, некаторыя яшчэ тузалі лапкамі, але большасць ляжала ціха. Салдат прынёс ладны берымак сушша, яны раскачагарылі добрае вогнішча і на выгрыбным з яго жары паклалі пляскатыя жабіны тушкі. Спакваля двуголля пашыбаваў незразумелы, але быццам зусім не брыдкі пах смажанага. Жабы памалу пякліся. «Хочаш жыць, умей, падлу, жраць», – сказаў бамж. «Вось дэвіз савецкіх бамжоў». «А что, есть бомжи и не советские?» – запытал солдат. «А як же? У Франции, например, бомжи называются по-французску кляшары», – доцент рассказывал. «Ну, живут, я тебе скажу, не горш, чем у нас секретарь райкомов». «Неужо?» «Правда. Доцент ездил в Париж, бачу. Спять под собором, ранешко снедают в Болонском парку. Культурно так, на лавце постелють газетку, поставить бутылечку червоного. Ну и там французскую булочку, колбаску. Посля добавить еще в бистро, так забегаловка по-ихному называется. Ну а обед, само собой, где-нибудь на Елисейском поле». «Елисейских полях», — поправил солдат. «Може, и на полях, коли одного поля мало. Их же там так само, мабуть, немало, кляшаров гэтых. А у нас этих, может, пару десятков, и тым жрать не дают. Во, треба жабу жрать. А не отрутимся?» «Ни черта не будет», — запевнил бомж. «Радиация не даст. И она сама кого хочешь отрутить». Солдат зрозумел то и як жарт, хотя на гэты раз ему было не до жартов. Як и завжди, он чувся пригнеченным, мало что его веселило, чи навод захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж, и знарок несердито почав докорать солдату. «Ти гэта, не тісні, молодые ще, треба легче почуваться. Молодая беда, и она штупылинка, дзьмух и нема. Праз месяц и не вспомниш, еще хто ведае, кому пошентить, им там, на чистой земли, ти нам тут, у зоне». «Наурад ти нам», — сказал солдат. «А войне наурад», – загорачился бамж. «Мы тут сядим на никчемной земле, сами по себе. А яны там для ядерных базов. Ну, потім смолянуть у першую чергу, сообрази». «По всех разом?» «А войне правильно. Все ж ты солдат, да еще дезертир, мусить слабо в гэтым петраеш. А я офицер запасу, 20 годов отслужил, в тым числе 6 в ракетных войсках стратегичного призначения. Понял?» «Что было понимать», – думал солдат. «И дурню зразумело, что будут солять по базах». Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху просто не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чернобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але солдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, ды мала. Знаеш, давай ты нацягай болей дроў, а я зноў у балота. Ужо я іх налаўлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашабаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічную прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежыя лістоты трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, голлі нідзе не трапляў. Птушак, нават вырання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Альгерд Бахарэвіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у эфіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Уладзімір Дамашэвіч.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на этой развязцы ён быў адзеты па асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытае ўрывак з выступу Васіля Быкава.
Васіль Быкаў. Фрагмент выступлення на пленуме Саюза пісьменнікаў у лістападзе 85 года. Мне думаецца, што свой кожны радок, кожнае слова і вобраз пісьменнік павінен адрасаваць народу, выказваць ягоныя клопаты і ягоны боль і рабіць гэта з гранічнай праўдзівасцю. могуть запитатися, а як уведаць про гэты клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа апісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго наіснаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канечне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік на самай прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці. Нет пророка в отечестве своем, истина добра ведомая с часов первых христиан, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне сдается, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов, ей усё ж моцно шкодить пэўный рационализм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікай колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі, ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна, ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга на кшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашай літаратуры застаецца белая пляма на месцы незабыўнага Уладзіміра Караткевіча. Чалавечы лёс, да якога, дарэчы, паставіўся так няўдзячна. Але, мабыць, так ужо заведзена на белым свеце, што да сапраўдных апосталаў дабра і справядлівасці лёс заўжды ставіцца няўдзячна. Першы іх распінае, каб затым узвысіць.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытаў урывак з выступу Васіля Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 1985 году. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы.
Пять гадоў назад у горадзе Бярозе пачаў дзейнічаць ізаляцыйны лагер, створаны тагачаснымі польскімі ўладамі для зняволення палітычных вязняў. Што памятаюць старыя бярозаўцы пра тую турму? Ці ўсё вядома пра лагер на сённяшні дзень? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Паштовая скрынка 111».
У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі».
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, абвінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і нядобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго, у самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расійскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябейска, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа. Яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць. А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Барыс Ельцын, адыходзячы, задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Уладзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю і яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі, і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдатаў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у Гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што несумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларусію і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Адна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, а нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная вайна, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расійскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ужо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку распавёў пра цікавы прыклад таго, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца ўдасканаленнем гістарычных тапонімаў. У сваім лісце на свабоду спадар Мікалай піша: «Перад прыездам у Слуцк прэзідэнта нехта з раённых чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кіламетры Менскай шашы яшчэ нядаўна можна было бачыць указальнік вынісцы. Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавішаў. Ім далі за вёскай не самыя лепшыя надзелы зямлі, вынеслі. Адсюль і назва новага паселішча». І вось нейкаму пільнаму чыноўніку, відаць, падалося, што гэтая назва не надта мілагучная, можа не спадабацца прэзідэнту. І далі з раёну ў сельвыканкам каманду склікаць сход вяскоўцаў і замяніць назву. Са 170 двароў сабралі чалавек 40-50. І вось такой, так бы мовіць, большасцю галасоў далі вёсцы новую назву – вынішчы, зусім не падумаўшы, які сэнс мае гэта слова ў беларускай мове. У вайну у партызанскай газеце «Народны мсцівец», што выходзіла ў лясах на Любаншчыне, былі артыкулы з загалоўкамі «Вынішчым фашысцкіх акупантаў». Сам чытаў іх хлапчуком. Дзеля паказухі сённяшнія ўладныя паслугачы нярэдка забываюць і мову родную, і здаровы народны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Кернажыцкі са Слуцку. Сапраўды, зусім не там, дзе варта было б шчыруюць ахвотнікі да змены тапонімаў. Колькі на Беларусі, у тым ліку і на Слуцчыне, камуністычных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі бальшавіцкіх правадыроў ды сімбаляў эпохі сацыялізму. І амаль за кожнай з іх амаль забытая гістарычная назва, якая рана ці позна павінна быць вернута на мапу Беларусі. Але на імёны Леніна, Калініна, Дзяржынскага чыноўнікі пабойваюцца замахвацца і сёння, праз 20 год пасля краху камунізму. Хаця мала хто з мясцовых людзей быў бы супраць вяртання спрадвечных назваў. Даўні сябар «Свабоды» Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на тэлефанаванне адной слухачкі, якая неўзабаве пасля конкурсу песні «Еўрабачанне» крытычна выказалася на адрас пераможца Александра Рывака. Маўляў, што вы носіцеся з ім, які ж ён беларус, калі жыве ў Нарвегіі. Спадар Ілля з гэтай нагоды піша: «Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў. Але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча. У адказ прагучала: «Якія ж яны беларусы? Яны манкурты». Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расійскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Цірашкова, пералічыць усіх проста немагчыма, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, рознымі спосабамі падтрымліваюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту ўтрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны – Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.